Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16-mart, payshanba dasturi. Studiyada men Javda Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rahbari O'zbekiston hukumati bilan hamkorlik istiqbollarini muhokama qilish uchun Toshkentga kelgan.
Karimov uchun резко негативно отреагировал на эту критику. Вместо того, чтобы сказать: "Ну хорошо, мы рассмотрим, мы будем работать, мы постараемся улучшить".
Bizning tashqi siyosatimiz dunyo bilan to'g'ridan-to'g'ri, kuchli va mazmunli aloqa qurishga qaratilgan. Amerika yetakchiligi xavfsizlik bo'yicha muhim manfaatlarga asoslanadi va bu masalada butun dunyo bo'ylab hamkorlarimiz bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Niderlandiyada o'tgan saylovlarda dastlabki natijalarga qaraganda bosh vazir Mark Ruttening partiyasi parlamentda eng ko'p o'rinlarni qo'lga kiritdi. Millatchi Geert Wildersning partiyasi kutilganidan ancha orqada. Ruttening Ozodlik va demokratiya partiyasi 150 o'rindan 32-tasini egalladi va bu bilan boshqa har qanday partiyadan o'zib ketdi. Yana 3 partiya, jumladan Wildersning immigratsiyaga qarshi erkinlik partiyasi ixtiyorida 19-tadan o'rin bor.
I think it means in the Netherlands that people have been responsive to two messages in the first place.
Bosh vazir saylov natijalarini demokratiyaning g'alabasi deya nishonlamoqda. Geert Wilders esa yengilmoqchi emas va bosh vazir Ruttening partiyasi uzoqqa bormasligini bashorat qilmoqda. Parlamentning tugal tarkibi 21 martda e'lon qilinadi, shundan so'ng Rutte koalitsion hukumat tuzadi. Wilders musulmon muhojirlarni mamlakatga yo'latmaslik, masjidlarni yopib, Qur'on sotuvini man etishni va Yevropa ittifoqidan chiqishni targ'ib qilib keladi. Yevropa va Qo'shma Shtatlarda populist millatchi siyosatchilar g'alabasi ortidan Niderlandiyada Wilders ham saylovda yengishdan umidvor edi. Yevropaning qator davlatlarida ham bu yil yirik saylovlar o'tishi va ularda ham millatchi partiyalar qatnashishi kutilmoqda. Xususan Fransiyada bu yil prezident poygalari, Germaniyada esa parlament saylovlari o'tkaziladi. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika bosh diplomati Rex Tillersonga ko'ra, 20-yillik samarasiz siyosat Shimoliy Koreyaga nisbatan yangicha yondashuv zarur ekanidan dalolat beradi. Pxenyanni yadro qurolini qo'lga kiritishdan qaytarishning boshqa yo'llarini qidirish lozim deydi u. Osiyo bo'ylab safarni boshlagan Amerika bosh diplomati bugun payshanba kuni Tokioda. Maqsad Yaponiya, Janubiy Koreya va Xitoy bilan atroflicha muzokara o'tkazish.
North Korea and its people need not fear the United States or their neighbors in the region.
Shimoliy Koreya va uning xalqi Qo'shma Shtatlardan yoki qo'shnilaridan hayiqmasin. Biz faqat tinchlik istaymiz, deydi Amerika davlat kotibi. Shuni esdan chiqarmagan holda Amerika Shimoliy Koreyani yadro va ballistik raketa dasturini tugatishga, kelgusida har qanday provokatsiya ig'vodan yiroq yurishga undaydi, deydi Tillerson. Amerika uchun Yaponiya va boshqa ittifoqchilar mudofaasi ustuvor vazifa bo'lib qoladi, deydi u. Yaponiya va Janubiy Koreya, Amerika bazalariga mezbon mamlakatlar, qo'shni Shimoliy Koreyaning ehtimoliy raketa hujumlaridan xavotir bildirib keladi. Rex Tillerson juma kuni Janubiy Koreyada, so'ng Xitoyda bo'lishi kutilmoqda. Davlat kotibi Xitoyni Shimoliy Koreyaga qo'yilgan BMT sanksiyalari to'liq ijrosini ta'minlashga da'vat etdi. Tillerson Xitoy rahbariyati bilan suhbat paytida prezidentlar Si Jinpin va Donald Trampning aprelda Floridada o'tadigan sammit haqida ham gaplashadi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika Davlat Departamenti rossiyalik ikki josus va yana ikki shaxsni 2014-yilda Yahoo saytidan 100 millionlab odamlarga aloqador ma'lumotni o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Rossiyalik Dmitriy Dokuchev va Igor Sushin Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xodimlari ekani aytilmoqda.
The defendants targeted Yahoo accounts of Russian and US government officials.
Ayblanuvchilar Rossiya va Amerika rasmiylari, diplomatlari va harbiylarining Yahoo'dagi hisoblariga hujum qilgan, deydi Adliya vaziri muavvini Mari Makkord. Rus jurnalistlari, moliya sektori xodimlarining elektron pochtasiga hakerlik hujumi ham uyushtirilgan. Aleksey Bilan ismli shaxs avval ham Amerikada ikki bor shu kabi hakerlik amaliyotida ayblangan va Amerika Federal qidiruv idorasining qora ro'yxatiga tushgan. Boshqa bir hacker, Karim Baratov, seshanba kuni Kanadada ushlandi. 2014-yilda Yahoo'ning jamoasi hakerlar chet davlat hukumatining yordamida millionlab odamlarning hisoblariga kirganini aniqlagan. Biroq buni bila turib javob choralari ko'rmagan. Hakerlar kamida 500 million foydalanuvchining elektron manzili, tug'ilgan sanasi va boshqa shaxsiy ma'lumotni o'g'irladi. 2013-yilda ham Yahoo'ga shu kabi hujum uyushtirilib, bundan chamasi 1 milliard odam ziyon ko'rgan. AQSh prezidenti Donald Trampning 6 musulmon davlatdan odamlarni mamlakatga kiritmaslikka doir farmoni Gavayi federal sudi tomonidan to'sib qo'yildi. Trampning qarori aynan bugun kuchga kirishi kerak edi. Prezident oliy sudgacha kurashmoqchi. Gavayi federal sudyasi Derek Watson Trampning farmonini to'xtatdi. Tramp sudyani tanqid qilar ekan, Amerikani himoya qilish uchun mamlakatga kim kirish kirmasligini prezident sifatida hal qilishga haqliman demoqda.
The danger is clear. The law is clear. The need for my executive order is clear. I was elected to change our broken and dangerous system.
Xavf shundoq ish qo'yibdi. Qonunlar kerak. Farmonim shuni ko'zlaydi. Mamlakatning buzuq qonunlarini tuzatish uchun saylandim. Hukumat uzoq yillar zaiflashib, xalqni himoya qila olmay qolgan edi, deydi prezident.
That's a big reason why Hawaii brought this case is because it's really
Gavayi prokurori Doug Chin 6 musulmon davlatdan odamlarni kiritmaslikka doir farmon konstitutsiyaga zid ekani, musulmonlarni nishonga olishi va xorijlik talabalar, jumladan Gavayi shtatining turizm sanoatiga ziyon qilishini sabab qilib, uni to'sishni so'radi. Sudya Derek Watson bu arzni qondirdi. Donald Trump avval imzolagan farmonda Iron, Iroq, Liviya, Somali, Sudan, Suriya va Yaman fuqarolari Amerikaga 3 oy kelishi man qilingan edi. Prezidentning yangi qarorida Iroq yo'q.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Tiklanish va taraqqiyot banki rahbari O'zbekiston hukumati bilan hamkorlik istiqbollarini muhokama qilish uchun Toshkentga kelgan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda marhum prezident Islom Karimov ishtirokida yig'ilish o'tkazishga va buni jonli efirda ko'rsatishga muvaffaq bo'lgan xalqaro tashkilot sifatida yodda qolgan. Bankni O'zbekistondagi faoliyati tugatilishi ham inson huquqlari muammosi ko'tarilgan shu yig'indan boshlangani e'tirof qilinadi. Tomonlarning hamkorlikni tiklashga urinishayotgani qanday o'zgarishlardan darak bo'lishi hozircha mavhum.
Karimov uchun резко негативно отреагировал на эту критику. Вместо того, чтобы сказать: "Ну хорошо, мы рассмотрим, мы будем работать, мы постараемся улучшить".
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Bosh qarorgohi Londonda joylashgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Suma Chakrabarti boshliq delegatsiya O'zbekistonga 2 kunlik safar bilan kelgan.
Delegatsiya O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilinishi, uchrashuvda hamkorlik istiqbollari muhokama qilinishi kutilmoqda. Suma Chakrabarti O'zbekiston bilan hamkorlikni tiklashga muhim ahamiyat qaratgan. O'zbekiston Markaziy Osiyo integratsiyasi iqtisodiy rivojlanish uchun muhim o'rin tutadi. Men Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistondagi faoliyatini kengaytirishga doir muloqotni sabrsizlik bilan kutyapman, deyiladi bank tomonidan tarqatilgan ma'lumotnomada. Demokratik qadriyatlar bozor iqtisodiga o'tishdagi islohotlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tuzilgan bankning O'zbekistondagi faoliyatini to'xtab qolishi ham shu ustuvorlikka bog'liq. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda marhum prezident Islom Karimov ishtirokida inson huquqlari muhokama qilingan yig'ilish o'tkazishga, bu yig'inni jonli tarzda ko'rsatilishga muvaffaq bo'lgan xalqaro tashkilot. Bu tadbirning jonli muloqot shaklida o'tishida bankning yillik yig'ilishini Toshkentda o'tkazish qarorini tanqid ostiga olgan inson huquqlari tashkilotlarining hissasi katta bo'lgan edi. 2003-yilda o'tgan bu yig'ilish O'zbekiston televideniyasi orqali jonli ko'rsatilgan. Bank rahbariyatining inson huquqlariga oid vaziyatni tanqid qilishi Islom Karimov tomonidan qanday kutib olingani ko'pchilikni yodida qolgan. Londondagi Markaziy Osiyo instituti eksperti Alisher Ilhomov Toshkentdagi yig'ilishni bevosita ishtirokchisi bo'lgan faollardan.
Благодаря давлению со стороны правозащитных организаций руководители банка, они открыто подняли вопрос о прав человека. Несмотря на то, что вот тот период был как бы периодом, можно сказать, оттепели, да, вот ее можно назвать. Тем не менее, вот как серьезные нарушения прав человека сохранялись, были большое количество политических заключенных, и во время саммита там правозащитники вставали и задавали вопросы.
Toshkentda o'tgan sammitda albatta inson huquqlari tashkilotlari tomonidan ko'rsatilgan bosim tufayli faollar inson huquqlariga oid muammolarni ko'tarishga muvaffaq bo'lishgan edi. 2003-yilda siyosiy vaziyat nisbatan yumshoqroq bo'lishiga qaramasdan o'sha paytda ham siyosiy mahbuslar ko'p edi. Mamlakat televideniyasi orqali jonli ko'rsatilgan yig'inda hamma Islom Karimov inson huquqlariga oid tanqidga nisbatan qanday bepisand munosabat ko'rsatganini guvohi bo'ldi. Karimov bank rahbari tanqid qilishni boshlar ekan, namoyishkorlar uni eshitmay qo'ydi. Vaholanki u bu tanqidlarni o'rganib ko'ramiz deyish ham mumkin edi, dedi Ilhomov.
Был бы таким прагматическим ответом, но вместо этого была такая резкая негативная реакция. Она началась с того, что он просто снял наушники и перестал слушать, когда говорил, как бы, простите, руководитель банка. Но после этого, через некоторое время, не сразу, начался такой процесс отката от обязательств Дагестана вот, по получению ситуации с правами, с улучшением условий для гражданского общества.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankini O'zbekistondagi faoliyati rasman tugatilmagan. Ammo bank 2010-yildan boshlab loyihalarni moliyalashni to'xtatgan. 1993-yildan boshlab O'zbekiston iqtisodiga 894 million yevro investitsiya kiritgan. Bank faoliyatini davomli qisqarib borishi O'zbekiston hukumatining bozor iqtisodiga o'tishni inkor qilishi, fuqarolik jamiyatiga nisbatan tajriblarni kuchaytirgani bilan izohlanadi.
Вот Европейский банк, он как бы в наибольшей степени в своей политике учитывает факторы прав человека, коррупции и так далее. Это записано в самом уставе Европейского банка, что кредиты могут выдаваться в тем странам, где не наблюдается вот такого как бы серьезного нарушения прав человека.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki boshqa yirik xalqaro moliyaviy tashkilotlardan farqli ravishda demokratik qadriyatlarni, inson huquqlari, bozor iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlashni maqsad qiladi. Bu bankning nizomida ham ko'rsatilgan. O'zbekistondagi faoliyati aynan shuning uchun, nizomda ko'rsatilgan maqsadlar bajarilmagani uchun yakunlandi. Albatta, bu narsa Toshkentdagi yillik yig'ilishdan so'ng zudlik bilan bo'lgani yo'q, ammo bu yig'ilish islohotlar to'xtatilishiga ishora bo'ldi. Keyinchalik, ayniqsa 2005-yildan so'ng hukumatni fuqarolik jamiyati sari qo'ygan nisbiy qadamlari ham to'xtadi. Tajriblar kuchga kirdi. Ko'plab xalqaro tashkilotlar O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldi. Yangi hokimiyat hozir yana islohotlar haqida gapiryapti. Xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ham biz bu va'dalarga befarq emasmiz demoqda. Ammo hamkorlikning qanday davom etishi baribir O'zbekiston hukumatiga bog'liq masala bo'lib qolaveradi, dedi Ilhomov.
И со стороны вот Узбекистана мы видим это только лишь такой маленький такой аванс. И со стороны Европейского банка тоже такой, это визит, это тоже в качестве аванса, ну, чтобы как подтолкнуть процесс. Но мы не знаем, чем закончится он. Все будет зависеть от политической воли Узбекистана. То есть, как бы, судьба этих взаимоотношений находится не в руках банка, а в руках Узбекистана.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistonga uyushtirilgan safari yuzasidan taqdim etgan press-relizida O'zbek hukumati bilan hamkorlikni chuqurlashtirish imkoniyati yuzasidan muzokaralar borishi, tomonlar o'rtasida bevosita investitsiyaviy, yuqori texnologiyalarni jalb etishda, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashda manfaatli hamkorlik bo'lishi mumkinligi ta'kidlanadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Bizning tashqi siyosatimiz dunyo bilan to'g'ridan-to'g'ri, kuchli va mazmunli aloqa qurishga qaratilgan. Amerika yetakchiligi xavfsizlik bo'yicha muhim manfaatlarga asoslanadi va bu masalada butun dunyo bo'ylab hamkorlarimiz bor.
Mr. Speaker, Kongressning qo'shma majlisida gapirgan prezident Donald Trump ittifoqchilarga qarata AQSh yetakchilik rolini olishga tayyor ekanini aytdi. U NATOni qo'llab-quvvatlashini bildirib, tashkilotni fashizmni yer tishlatgan jahon urushi hamda kommunizmni taslim qilgan sovuq urushdan omon chiqqan ittifoq deb atadi. Trump shuningdek hamkorlariga o'z moliyaviy majburiyatlarini bajarishni ham eslatib qo'ydi.
NATOda, Yaqin Sharq yoki Tinch okeanida bo'ladimi? Hamkorlarimiz harbiy va strategik amaliyotlarda bevosita va unumli ishtirok etib, xarajatlarning tegishli qismini ko'tarishlarini istaymiz.
Trumpning qo'shimcha qilishicha, AQSh tarixiy institutlarni hurmat qiladi, ammo davlatlarning suveren huquqlarini ham qadrlaydi.
Ozod millatlar xalq irodasini ifodalashning eng yaxshi vositasidir. Amerika barcha davlatlarning o'z yo'lini tanlash huquqini hurmat qiladi.
Dunyodagi urush va zo'ravonlik millionlab odamlarni uy-joylarini tashlab qochishga majbur qildi. Gumanitar inqirozlarning uzoq muddatli yagona yechimi, dedi Trump. Qochoqlar uchun uyga qaytishning xavfsiz sharoitlarini yaratish hamda uzoq muddatli qayta qurish jarayonini boshlashdir. Amerika yangi do'stlar topish va o'zaro manfaatli yangi hamkorliklar qurishni istaydi. Biz tinchlik va barqarorlik xohlaymiz, urush va nizo emas, deydi Trump.
We want peace.
Qayerda bo'lmasin, biz tinchlik xohlaymiz. Amerika bugun sobiq dushmanlari bilan do'st. Yaqin ittifoqchilarimizning ayrimlari 10 yillar oldin jahon urushida qarama-qarshi tomonda kurashgan. Tarix bizga yaxshiroq dunyo qurish mumkinligini ko'rsatadi.
Behzod Muhammadiy, Washington.
AQSh tahlilchilari va Estoniya sobiq prezidentining Kongressda aytishicha, Rossiya rahbari Vladimir Putin AQSh va Yevropada demokratiyani izdan chiqarishga, ularning harbiy hamkorligini zaiflashtirishga, Rossiyaning dunyodagi ta'sirini oshirishga harakat qilmoqda. AQSh demokratik partiyasiga ko'ra, Putin noyabr saylovlari natijalariga ta'sir qilishga urindi.
Those actions were an attack on our country and if we don't respond effectively,
bu harakatlarni mamlakatimizga qarshi hujum deb bilaman. Agar hozir qattiq javob bermasak, Putinning AQSh va ittifoqchilarimizga tahdidi kuchayadi, deydi Nyu-Yorklik kongressmen Elliot Engel. Saylov kampaniyasi paytida prezident Donald Trump Rossiya bilan aloqalarni yaxshilashga so'z bergan edi. Biroq uning partiyadoshlari bu fikrdan yiroq.
The Russians are not our friends. They invaded Crimea.
Ruslar bizga do'st emas, ular Qrimni bosib oldi, deydi senator Mitch McConnell. Yevropa siyosati tahlili markazidan Peter Doranning aytishicha, Kreml katta tashviqot ishlarini olib boryapti.
One of the things that we have seen is that Russia has field tested many of its propaganda techniques.
Rossiya ko'plab propaganda usullarini sinab chiqqan. Avval markaziy Yevropada, hozir esa g'arbiy Yevropa mamlakatlarida bu usullar sinalyapti. Usullar yangi emas, biroq shuni aytishim kerakki, ular tez rivojlanyapti, dedi tahlilchi Kongressdagi tinglovda. Mutaxassislarga ko'ra, Rossiya soxta xabarlar tarqatish yo'li bilan siyosiy mojarolarni keltirib chiqarmoqda. Estoniya sobiq prezidenti Tomas Hendrik Ilvesning aytishicha, Rossiya, Fransiya, Germaniya va Niderlandiyadagi saylov jarayonlariga aralashmoqda.
The Dutch are so afraid they have decided to go back.
Bundan xavotirga tushgan Niderlandiyaliklar elektron ravishda emas, qog'oz byulletenlari orqali ovoz bermoqda, deydi u. Xavotirga sabab bor, deydi Washingtondagi Milliy mudofaa universitetidan Peter Yeltsov.
Because Russia is really seeking to split European Union.
Rossiya Yevropa ittifoqini bo'lib qo'ymoqchi, NATOni bo'lib qo'ymoqchi. Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilishga qodir siyosatchilarga yordam beryapti, deydi u. Yeltsovga ko'ra, Rossiya Yevropadagi ayrim siyosatchilarni, xususan Fransiyada prezidentlikka da'vogar Marin Le Penni moliyalamoqda.
She is a big fan of Putin. And she even wants to recognize Crimea.
U Putinning ashaddiy muxlisi, Qrimning Rossiyaga qo'shilganini tan oladi, deydi tahlilchi. Yeltsovning aytishicha, Rossiya Yevropa ittifoqidagi ham o'ng qanot ham sol qanot siyosatchilarni qo'llab-quvvatlamoqda. Tinglovda qatnashgan ekspertlar AQSh va uning Yevropadagi ittifoqchilarini Rossiya harakatlariga hamkorlikda qarshi turishga chaqirdi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh sobiq prezidenti Jorj Bush 2009-yilda Oq uyni tark etganidan beri siyosatga aralashmaydi. O'zidan keyingi davlat rahbarlarini tanqid qilmaydi. Bush asosan rassomchilik bilan band. Mablag' jamg'arib, urush faxriylariga yordam beradi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Johnny Yellock AQSh harbiy havo kuchlari safiga yozilganida jangovar operatsiyalarda qatnashishini, xavf bilan yuzlashishini bilar edi.
We volunteered in a time of war, we knew exactly what we were up against.
Urush paytida ko'ngilli ravishda qo'shilganman. Vatan uchun jonimni berishga ham tayyor edim, deydi u. Ammo askar ko'ngliga tugib qo'ygan rejalar amalga oshmadi. 2011-yilda Afg'oniston sharqida xizmat qilayotganda u mingan mashina minaga uchradi.
Went from being the tip of the spear on the battlefield to being loaded on a stretcher and carted off the battlefield.
Oldingi safda turib jang qiladigan askar edim. Yaralanib, hech narsaga yaramay qoldim, deydi u. Portlash Yellockning har ikki oyog'ini mayib qildi. Harbiy karyera tugadi hisob. Qayta oyoqqa turishi uchun Yellock 30 jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirdi. Bugun uning surati Texasning Dallas shahrida, Jorj Bush nomidagi prezidentlik kutubxonasi va muzeydagi galereyadan o'rin olgan.
That is a very unique email to receive to find out that your prior command.
Elektron pochta orqali xabar keldi. Oldingi oliy qo'mondon yaralangan jangchilarni, jumladan meni chizish uchun ancha vaqt sarflagan ekan, deydi askar. Amerika ovozi bilan radio suhbatda sobiq prezident Bush, Johnny Yellock va yana 97 urush faxriysi haqida so'zladi. U o'tgan 1 yil davomida yaratgan bo'yoq portretlar bugun ko'rgazmada. Matonat oliy qo'mondondan Amerika jangchilariga bag'ishlov nomli kitob ham yozdi. Bush AQSh qurolli kuchlarining sobiq oliy qo'mondoni sifatida mojaro zonalariga safarbar etgan askarlar uchun javobgar ekanini yaxshi biladi.
Rarely have I run into a vet and said I can't believe you know caused this to happen to me.
Faxriylar bilan muloqotlarimda ular meni ayblashgan holatlar juda kam bo'lgan, deydi u. AQSh armiyasi ko'ngilli, askarlar o'z mamlakatini himoya qilish uchun jangga boradi. Hayotlari xavf ostida bo'lishini biladi. Ularning sobiq oliy qo'mondonga aytadigan gapi bitta: nima uchun jangga otlanganimizni tushunamiz, deydi Bush.
We don't regret going and doing what we did.
Urushga borganimdan afsuslanmayman. Imkoniyat berishsa yana boraman, deydi Johnny Yellock.
So when I'm painting these portraits, I'm thinking about this kind of character. What kind of character is it?
Qo'limga mo'yqalamni olar ekanman, vatan oldidagi burchni ado etishga tayyor mana shu mard, chekinmas harbiylarimiz haqida o'ylayman, deydi Jorj Bush. Matonat portretlari kitobidan tushgan mablag' Jorj Bush instituti qoshidagi harbiy xizmat dasturlariga sarflanadi. Ulardan maqsad harbiylarga tinch hayotga ko'nikish uchun ko'maklashish, ularning ko'rinadigan va ko'rinmas jarohatlarini davolash. Johnny Yellock jang maydonida ko'rsatgan jasorati uchun eng yuqori harbiy unvon bilan taqdirlangan. Uning portreti ko'rgazmada, lekin qahramon emasman, deydi.
The ones that don't come home, those are the heroes of our time.
Uyga qaytmaganlar zamonamiz qahramonlari, deydi u. Yelokning brasleti doimo yonida. To'rt yaqin do'stining ismlari muhrlangan unda. Urushdan tobutda qaytgan safdoshlari, uning qahramonlari. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers. But I can be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah. Girl, I hope you're sure what you're looking for. I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like, let's start right now. I might never be the hands you put your heart in, or the arms that hold you anytime you want them. That don't mean that we can't live it in the moment, 'cause I can be the one you love from time to time. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah. Girl, I hope you're sure what you're looking for. 'Cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Perfect for you. And if you like when I drive it with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. And if you like cameras flashing every time we go out, oh yeah. If you're looking for someone to write your breakup songs about, then
this program has come to you from the Voice of America, Washington.